ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სალამ შედობის. რადიო თავისუფლება იწყებს თავის შუაღამის პროგრამას. ახალი ამბებით დავიწყებთ გადაცემას, როგორც ყოველთვის უმთავრეს ამბებს გაგაცნობთ ჯერ მოკლედ. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ბრიუსელს სტუმრობს რუს ოპოზიციონერს ალექსეი ნავალნის ახალი ბრალდებები წაუყენეს. ატომური სააგენტოს და ირანის წარმომადგენლები კმაყოფილი არიან კონსტრუქციული მოლაპარაკებით. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში. მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ბრიუსელში ვიზიტად ყოფნისას შეხვდა ევროკომისიის თავმჯდომარეს ჟოზე მანუელ ბაროზუს. ევროკომისიაში სტუმრობისას შეხვედრაზე განიხილეს საქართველოს და ევროკავშირის ურთიერთობა აღმოსავლეთის პარტნიორობის ვილნიუსის სამიტის თემა. გაიმართა პრესკონფერენცია. ბაროზუმ განაცხადა, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილს დიდი წვლილი მიუძღვის ევროკავშირთან საქართველოს დაახლოებაში. მისივე თქმით, საქართველო დღეს ბევრად უფრო თანამედროვე, ძლიერი და იმედია უფრო დემოკრატიული სახელმწიფოა და უნდა გავაგრძელოთ მუშაობა, რათა ეს ქვეყანა დავაახლოოთ ევროკავშირთან, რაც ბაროზუს თქმით ჩვენს და ვფიქრობ ქართველი ხალხის ინტერესებში შედისო. საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ევროკავშირთან ასოცირების ხელშეკრულების მტკიცე მომხრეა და იმედი გამოთქვა, რომ საქართველოს დაჩქარებული წესით მოუწევს ამ დოკუმენტზე საბოლოო ხელმოწერა გაისად. სააკაშვილის თქმით, რა თქმა უნდა, ამ პირობებში ჩვენ, როგორც ქვეყანა, დემოკრატიის პრინციპებით მოქმედებთ და თავი უნდა ავარიდოთ შერჩევით სამართალს, რაც სამწუხაროდ უკვე მოხდა ჩემს ქვეყანაში და ამის რისკი მომავალშიც იზრდებაო. მიხეილ სააკაშვილის თქმით, პრემიერ-მინისტრი ბიძინა ივანიშვილი ემუქრებოდა სამართლებრივი ქმედებით. ივანიშვილმა ისიც კითხვა, რომელ ციხეში უნდა გავეგზავნეო. განაცხადა სააკაშვილმა ჟოზე მანუელ ბაროზუსთან ერთად პრესკონფერენციაზე ბრიუსელში. საქართველოს პრეზიდენტის თქმით, ეს იგივეა, რასაც პუტინი და მედვედევი ამბობდნენ. რამდენიმე წლის წინ მათ თქვეს, რომ საქართველოს პრეზიდენტი უნდა მოიკლას ან დაპატიმრებულ უნდა იქნესო. განაცხადა სააკაშვილმა ბრიუსელში. სამშაბათს საღამოს ის მონაწილეობდა დისკუსიაში, რომელიც კონრად ადენაუერის ფონდმა გამართა. საქართველოს მოქალაქეებს მშვიდობიანი არჩევნების ჩატარება მიულოცა ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტმა. მოწმენი ვართ ყველა ქართველის ცხოვრებაში კიდევ ერთი ისტორიული დღისა, რაც მნიშვნელოვანი ნაბიჯია საქართველოს დემოკრატიული განვითარების და ევროატლანტიკურ ინსტიტუტებთან ქვეყნის დაახლოებისკენ. ნათქვამია სახელმწიფო დეპარტამენტის პრეს მდივნის განცხადებაში. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადებით დელეგაციაში, რომელიც ვილნიუსის სამიტს დაესწრება, წინა ხელისუფლების წარმომადგენლები არ იქნებიან. მაია ფანჯიკიძემ დღეს ჟურნალისტებს განუმარტა, რომ ვილნიუსიდან მიღებული მიწვევით სახელმწიფოს მეთაურს, რომელმაც ქვეყანა უნდა წარადგინოს, შეუძლია თან ჰყავდეს ორი მინისტრი და ისინი იქნებიან ყველა მაღალი დონის ფორმატის მონაწილენი. ამასთან დელეგაციაში კიდევ უნდა იყოს ხუთი პირი, რომლებიც შეძლებენ მოვლენებს თვალყურს ადევნონ საგანგებო დარბაზიდან. მაია პანჯიკიძის თქმით, დელეგაციას არჩეული პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი უხელმძღვანელებს და ხვალ სწორედ მასთან ექნება კონსულტაცია დელეგაციის შემადგენლობის შესახებ. რუს ოპოზიციონერს ალექსეი ნავალნის და მის ძმას ოლეგს თაღლითობაში და დამნაშავეობრივი გზით მიღებული შემოსავლის ლეგალიზების ბრალდებები წაუყენეს. რუსეთის საგამოძიებო კომისიის უკაცრავად კომიტეტის ვებსაიტზე წაიკითხავთ, რომ ძმებს ბრალად ედებათ კომპანია ივროშე ვოსტოკის 26 მილიონ რუბლზე მეტის, ასევე სხვა ფირმიდან შედარებით მცირე თანხის მიტაცება და 21 მილიონი რუბლის გათეთრება. 16 ოქტომბერს კიროვის საოლქო სასამართლომ ალექსეი ნავალნის და მის თანამოსაქმეს პირობითი სასჯელი გამოუტანა თანხის მიწაცების გამო ფირმა კიროვლესიდან. ამავე საქმის გამო ნავალნის, რომელიც მოსკოვის მერის არჩევნებში მონაწილეობდა და მეორე ადგილი დაიკავა, ზაფხულში სასამართლომ 4 წლით პატიმრობა მიუსაჯა. ის სასამართლოს დარბაზში დააკავეს, თუმცა მეორე დღეს მოულოდნელად გაათავისუფლეს პროკურატურის შუამდგომლობით და ქალაქიდან გაუსწრებლობის ხელწერილით. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს და ირანის განცხადებით შედგა შეთანხმება თეირანში 11 ნოემბერს ირანის ბირთვული პროგრამის გამო არსებული შეშფოთების განმუხტვის მიზნით კვლავ შეხვედრის შესახებ. ეს განცხადება გაკეთდა სამშაბათს ვენაში ორდღიანი მოლაპარაკების შემდეგ. ატომური სააგენტოს დირექტორის მოადგილე მტერო ვარიორანტამ ირანის ახალი შეთავაზება შეაფასა როგორც თანამშრომლობის და დიალოგის გაღრმავებაში კონსტრუქციული წვლილი. სააგენტოში ირანის წარგზავნილმა რეზა ნაჯაფიმ განაცხადა, რომ შეთავაზება ორივე მხარეს შესაძლებლობას მისცემს თანამშრომლობის ახალი თავი დაიწყონ. სააგენტო ესწრაფვის თეირანისგან მოიპოვოს ირანის ბირთვული ობიექტების, შესაბამისი დოკუმენტების და ოფიციალური პირების გაკონტროლების უფლება, რათა შემოწმდეს ვარაუდი, რომ ირანი ბირთვულ იარაღს აწარმოებს ან მის შექმნას ლამობს. ირანი ბრალდებას უარყოფს. მაღალი დონის საერთაშორისო შეხვედრა ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო დაგეგმილია 7-8 ნოემბრისთვის ჟენევაში. რუსეთის კომპანია გაზპრომი მოუწოდებს უკრაინის ხელისუფლებას, რათა დაუყოვნებლივ დაფაროს რუსეთის გაზის საფასური. ამის თაობაზე კიევში კომპანიის ხელმძღვანელმა ალექსეი მილერმა აღნიშნა, რომ კიევს, რომელსაც პირველ ოქტომბრამდე ჰქონდა მიცემული ვადა, ჯერაც არ გადაუხდია აგვისტოს თვეში მომხმარებული ბუნებრივი აირის საფასური $882 მილიონი. მილერის თანახმად, თუ კი უკრაინა თანხას არ დაფარავს, მაშინ კონტრაქტის თანახმად ამოქმედება გაზის მიწოდება წინასწარი გადახდის საფუძველზე. ოქტომბრის დასაწყისში უკრაინის პრემიერ-მინისტრმა ნიკოლაი აზაროვმა განაცხადა, რომ კიევი საერთოდ შეწყვეტს ბუნებრივი აირის იმპორტს რუსეთიდან, თუ კი არ გადაიხდება მოქმედი კონტრაქტების პირობები. უკრაინის ხელისუფლება კაბალურად მიიჩნევს კონტრაქტს რუსეთიდან ბუნებრივი აირის იმპორტის თაობაზე, რომელსაც ხელი ჯერ კიდევ უკრაინის ყოფილმა პრემიერმა ტიმოშენკომ მოაწერა. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების ეთერში.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
დროსამსვენებლო, ახლა მინდა გაგაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება შუაღამის თავისუფლებაში ლაპარაკი. პირველ სიუჟეტში გიამბობთ იმ თაობაზე, თუ რატომ გადადგნენ წმუნებულები და რა ახალი კანონმდებლობა შემოდის ძალაში.
პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადების შემდეგ ძალაში შედის კონსტიტუციის ის ნორმა, რომლის შესაბამისადაც გუბერნატორს ნიშნავს მთავრობა და არა პრეზიდენტი.
ჩვენს გადაცემაში, როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს რეგიონულ მაცნეს მოისმენთ. მასში გიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა ვითარება არჩევნების შემდგომ დღეებში საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში.
ნაციონალების იმედი მქონდა და ის არ გევიდა და მაგიდან არ ვიცი.
ვინმე ფული გამოგიგზავნოს და გაშეროს, მაგი არ იქნება და ვერ ციკრება და არც უნდა ელოდეს ნორმალური ადამიანებს საქმეს. ვერა ვინ ვერაფერს შენ ვერ მოგცემ, შენ თუ არ გააკეთე რა.
ჩვენზეთერში გავა რუსეთის პრესის მიმოხილვა, რა იწერებოდა საქართველოზე რუსეთის გაზეთებში, ამაზე გიამბობთ.
გაზეთის დასკვნით საქართველოს მოსახლეობამ უარი უთხრა სააკაშვილსა და მის პარტიას, მაგრამ უარი არ უთქვამს სააკაშვილის მთავრობის რეფორმების ნაყოფზე.
გიამბობთ ასევე იმის თაობაზე, თუ რატო უყურებენ რუსეთში უცხოელ ხელოვან ჰომოსექსუალებს სხვაგვარად და რუს მსგავსი ორიენტაციის მქონე ხელოვანთ განსხვავებულად. ახალ ევროპაში კი პროგრამის ბოლოს გიამბობთ ჯახეთზე ამ ქვეყანაში საპარლამენტო არჩევნები შედგა. გადაცემას ოქროპირ რუხაძე უძღვება. საქართველოს რეგიონებში სახელმწიფოს 9 წმუნებულიდან რამდენიმე მოქმედ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს გადადგომის შესახებ თხოვნით მიმართეს. რწმუნებულებს ახალი კონსტიტუციით ამერიდან მთავრობა დანიშნავს და ისინი სწორედ მთავრობის წარმომადგენლები იქნებიან. მოსმინეთ ეკაქევანიშვილს.
საქართველოს რეგიონებში რამდენიმე გუბერნატორმა მთავრობას დაასწროდა გადადგომის შესახებ განცხადება თავად აწერა. ამის მიზეზად მათ განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებები დაასახელეს. 9 გუბერნატორიდან ერთ-ერთმა ქვემო ქართლში სახელმწიფო რწმუნებულმა დავით კირკიძეზე მაგალითად განაცხადა, რომ მას წარმოუდგენლად მიაჩნია ახალ პრეზიდენტთან თანამშრომლობა განსხვავებული ხედვის გამო.
მე წარმოადგენ ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას, მე ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკური საბჭოს წევრი და ბუნებრივია ახალი პრეზიდენტი წარმოადგენს ქართულ ოცნებას და ჩვენი ურთიერთობა თანამდებობრივია სამსახურებრივი ურთიერთობა.
ამ დროისათვის გადადგომის შესახებ განცხადებები ასევე დაწერეს იმერეთის გუბერნატორმა ვახტანგ ბალავაძემ, სამეგრელო ზემოსვანეთის გუბერნატორმა თენგიზ გუნავამ, სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორმა ივანე ციკლაურმა და გურიაში სახელმწიფო რწმუნებულმა ვალერი ჩიტაიშვილმა. მომდევნო სამკვირაში ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციამდე გადადგომის შესახებ თხოვნა მიუვა მოქმედ პრეზიდენტ სააკაშვილს კახეთის სამხარეო რწმუნებულის ზურაბ ჭიაბერაშვილისგანაც.
ჩვენ გუბერნატორები, მათ შორის მეც ვართ, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები, პრეზიდენტ სააკაშვილის მიერ დანიშნულები და ბუნებრივია, მეც როგორც სხვა ჩემი კოლეგები უფლებამოსილებას მოვიხსნით პრეზიდენტ სააკაშვილის წინაშე და რა თქმა უნდა ეს მოხდება ინაუგურაციამდე, ვიდრე მას ჯერ კიდევ აქვს უფლებამოსილება და ვიდრე ახალი არჩეული პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი შეუძლება თავისი უფლებამოსილების შესრულებას. მომდევნო სამი წლის განმავლობაში რაღაც მომენტში მე გამოვაგზავნე წერილს პრეზიდენტ სააკაშვილთან, რომელიც ბუნებრივია ამ განცხადებას დააკმაყოფილეს.
გუბერნატორებმა გადადგომის პოლიტიკური სპექტაკლი გაითამაშეს, მათ მაინც მოუწევდათ თანამდებობის დატოვება. ასე გამოეხმაურა რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი გუბერნატორების გადადგომის ფაქტს. მისი თქმით, გუბერნატორებმა თანამდებობა უნდა დატოვონ, რადგან ძველი კონსტიტუციით ძველი რწმუნებულები ანგარიშვალდებულები პრეზიდენტის წინაშე იყვნენ. ახალი კონსტიტუციით კი გუბერნატორები მთავრობის წარმომადგენლები იქნებიან. რაც შეეხება ახალი გუბერნატორების დანიშნვის ახალ წესს, პარლამენტის იურიდიული კომიტეტის თავმჯდომარე ვახტანგ ხმალაძე განმარტავს.
პრეზიდენტის მიერ ფიცის დადების შემდეგ ძალაში შედის კონსტიტუციის ის ნორმა, რომლის შესაბამისადაც გუბერნატორს ნიშნავს მთავრობა და არა პრეზიდენტი. მთავრობას უკვე ექნება უფლება თავად გაათავისუფლოს გუბერნატორი თანამდებობიდან და დანიშნოს ის, ვისაც თავად ისურვებს.
რეგიონალური განვითარების მინისტრი დავით ნარმანიაც მიიჩნევს, რომ გუბერნატორთან აწილის გადადგომა ქვეყანაში პრობლემებს არ გამოიწვევს.
შეგრძნობრო პრობლემები არ შეიძლება მოქმედი გუბერნატორების გადადგომით. საქართველოს მთავრობა დანიშნავს ახალ გუბერნატორებს და პრემიერ-მინისტრი მოაწერს მათ ხელს, ამიტომ როცა მოქმედი გუბერნატორები გადადგებიან და კანონმდებლობის ახალი რედაქცია შევა ძალაში არჩევნების შედეგის გამოცხადებასთან ერთად, უკვე დამატებით იქნება კონსულტაციები ამ პერიოდის განმავლობაში და მოხდება ახალი კადრების ჩანაცვლა.
ახალგაზრდა იურისტ ასოციაციის იურისტი გიორგი გოცირიძე კი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, რომ პრეზიდენტს ახალი კონსტიტუციის თანახმად თვითმთავრობის თანხმობის შემთხვევაშიც აღარ იქნება გუბერნატორების გაკონტროლების უფლება.
ვინაიდან ასე თქვა, გუბერნატორების ფუნქცია არის მათ შორის პოლიტიკის, საშინაო პოლიტიკის განხორციელება, ანუ ფუნქციონალური თვალსაზრისით და ახალი მოწყობის, ახალი პოლიტიკური მოწყობის თვალსაზრისით უფრო მიზა შეწონილი იქნებოდა, რომ ისინი მთავრობის დაქვემდებარებაში იყოფილიყვნენ, ვინაიდან ახალი კონსტიტუციური მოდელით სწორედ მთავრობა ახორციელებს ქვეყნის საშინაო პოლიტიკას.
გუბერნატორების დანიშნვის საკითხს 28 ოქტომბრის პრესკონფერენციაზე პრემიერი ბიძინა ივანიშვილიც გამოეხმაურა. მან შენიშნა, რომ ამ საკითხზე მთავრობის უახლოეს ხდომაზე იმსჯელებენ, მთავრობის ხდომა კი 30 ოქტომბერსაა დანიშნული. ეკაქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოში პრეზიდენტის არჩევნები კვირას ჩატარდა. ახლა მე ერთ-ერთ დაუთმობ ნონამ ჭედლიშვილს მისი რეგიონული მაცნით, რომელშიც საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან, ლაგოდეხიდან, იგივე ახალციხიდან, ქუთაისიდან, ზუგდიდიდან ჩვენი კორესპონდენტები გიამბობენ, როგორ ვითარება ახალი არჩეული პრეზიდენტის ვინაობის გამოცხადების შემდეგ. ამ კუთხეში როგორ უყურებს ხალხი, როგორ უყურებენ პოლიტიკოსები დღევანდელ დღეს?
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით 27 ოქტომბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში კახეთის ყველა საარჩევნო ოლქში ლიდერობს ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატი გიორგი მარგველაშვილი. მეორე ადგილზეა ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატი დავით ბაქრაძე, მესამეზე კი დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე. მიუხედავად იმისა, რომ საარჩევნო პროცესი საერთო ჯამში დადებითად ფასდება, საოლქო საარჩევნო კომისიებში კონკრეტულ დარღვევებზე საჩივრებია შესული. უფრო დაწრულებით ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ისაუბრებს.
ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი მონაცემებით კახეთის ყველა საარჩევნო ოლქში ლიდერობს ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატი გიორგი მარგველაშვილი. მეორე ადგილზეა დავით ბაქრაძე, მესამეზე კი ნინო ბურჯანაძე. მიუხედავად იმისა, რომ საერთო ჯამში საარჩევნო პროცესი დადებითად ფასდება, საოლქო საარჩევნო კომისიებში კონკრეტულ დარღვევებზე საჩივრებია შესული. ლაგოდეხის ნომერ 22 საარჩევნო უბანზე არასამთავრობო ორგანიზაცია სამოქალაქო განვითარების საერთაშორისო ქსელის წარმომადგენლებმა უბნის შემაჯამებელ ოქმში დარღვევები აღმოაჩინეს და შედეგების გაფათილების მოთხოვნით კომისიის თავმჯდომარეს საჩივრით მიმართეს. ლაგოდეხის ნომერ 15 საოლქო საარჩევნო კომისიამ 22 საარჩევნო უბნის თავმჯდომარეს და მდივანს ადმინისტრაციული პასუხის მგებლობა ხელფასის 25% დაკავების სახით დააკისრა. კომისიის ყველა წევრს ახსნა განმარტებითი ბარათები დააწერინა და სასტიკი გაფრთხილება მისცა. ლაგოდეხის საარჩევნო ოლქის თავმჯდომარე ივანე ზურიკაშვილი საუბრობს.
მათ ნაუშვეს ის შესაძლებლობა, რომ 10 წელი ჩაწერეს ცამეტი, ამაზე არის დისციპლინარული პასუხის გევლობა დაეკისრათ მათ ამ გადასლემისათვის და დაეკისრათ ხელფასის 25% სახით.
ჩვენ ინფორმაციით მომჩივანი მხარე აპირებს შემაჯამებელი ოქმის გასაჩივრებას.
ეს მათი უფლებაა. ჩვენ გამოვცეთ სამართლებრივი აქტი, მათ შეუძლიათ ეს სამართლებრივი აქტი გაასაჩივრონ ზემო ინსტანციებში.
ღირსეული გამარჯვება, ასე აფასებს ქართული ოცნების ლაგოდეხის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი გაგა ხამბაშიძე პრეზიდენტის არჩევნებს. როგორც ხამბაშიძე ამბობს, დადგა დრო, როცა ლაგოდეხელმა ამომრჩეველმა სამართლიანი არჩევანი გააკეთა და როცა არჩევნების ბედს სოფელ კაბალის ფაქტორი აღარწყვეც.
ლაგოდეხს უროცა პირველ რიგში ამდით გამარჯვებას, იმიტომ რომ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ლაგოდეხელებს ბოლოს და ბოლოს ქონოდათ ის განცდა, რომ ღირსეული გამარჯვება მოიპოვეს, სიმართლეთაცოხარო ხელისუფლება მიაჩვია ეს მთელი ლაგოდეხი, რომ კაბალი წვიდავს მთელი რაიონის ბედს. თვითონ კაბლის უბნებზე ჩვენ წავაგეთ, მაგრამ დაფიქსირდა იქ აზრთა სხვადასხვაობა და ბოლოს და ბოლოს აზერბაიჯანელი მოსახლეობა ნამდვილ ამომრჩეველად გადაიქცა.
ნაციონალური მოძრაობიდან პრეზიდენტობის კანდიდატმა დავით ბაქრაძემ კახეთში არჩევნები 305 უბნიდან 12 უბანზე მოიგო. აქედან 6 უბანი ლაგოდეხის საარჩევნო ოლქშია, მათ შორის 5 სწორედ კაბალში. ნაციონალური მოძრაობის საარჩევნო შტაბის ხელმძღვანელი ლაგოდეხში გურამ კაკალაშვილი მიღებული შედეგებით კმაყოფილია.
შედეგებით კმაყოფილი ვარ. ამ შედეგებმა გამოხატა ჩვენი არჩევნების დაწყობა. მოკლედ რა თქმა უნდა.
პრეზიდენტის არჩევნებს ამომრჩეველიც აფასებს. ჩვენი რესპონდენტების უმრავლესობა ამბობს, რომ არჩევნების შედეგით კმაყოფილია. კითხვაზე რა მოლოდინი გაჩნდა? გამოკითხულთა ნაწილს მომავალი კეთილდღეობის იმედი აქვს, ნაწილი კი ფიქრობს, რომ მომავალი პრეზიდენტის შემდგომი ნაბიჯები განსაზღვრავს სასურველ შედეგსა და მოლოდინს.
მე ხვანამე მინდოდა,
მაგრამ არ დავიმალია. დიახ, ხულთავდა მაგულაში საცა და პრეზიდენტი გახდება ეს მეზე კი ეს გახდა.
იქნებ პენსიებს მოგვიმატებენ, კაი ცხოვრება წინ წავა, აბა ნახოთ, შემდეგ ნახოთ როგორ იქნება და რანაირად.
იმედი ყველას აქვს, რომ რაღაცა იქნება შეცვლილი და ჩვენთვის, უბრალო ხალხისთვის.
საცრო გამოყოთ და ჯიბე ცარელი გამოყოთ, ქუჩაში და ელეგარი გამოჩლებთ.
ჯერ კიდე მოლოდინი გვაქვს, ველოდებით, რა იქნება და შემდეგში არ ვიცი.
ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ უბნებზე ხმების დათვლა დაასრულა. უკვე შეჯამებულია 3741 ანუ ყველა საარჩევნო უბანი. საპრეზიდენტო არჩევნების საბოლოო შედეგების გამოცხადების ვადა 16 ნოემბერია. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
45.26%. ასეთი მაჩვენებლით ახალციხის მუნიციპალიტეტში გიორგი მარგველაშვილი 23 საპრეზიდენტო კანდიდატ შორის პირველ ადგილზე გავიდა. ხმათა 29.2% დავით ბაქრაძემ, 10.19% კი ნინო ბურჯანაძემ დააგროვეს. ახალციხის საოლქო საარჩევნო კომისიაში განმარტავენ, რომ საპრეზიდენტო არჩევნებში მუნიციპალიტეტში ამომრჩეველთა აქტივობა მაღალი არ იყო. ქვეყნის პირველი პირის ასარჩევად არჩევნებში მონაწილეობა ამომრჩეველთა მხოლოდ 51%. მამი იყო. მაია იველაშვილს მოუსმინეთ. 37 ახალციხის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარის თეა გავაშელის განმარტებით შემაჯამებელი ოქმი ჯერ დაწერილი არ არის, რადგან ზოგიერთ უბანზე დაწერილი საჩივრები არ განხილულა.
ახალციხის საარჩევნო ოლქში სულ 17713 მამორჩეველმა მიიღო მონაწილეობა. ეს არის 51% ამომრჩევლებისა, აქედან 55% მიიღო გიორგი მარგველაშვილმა, 29% მიიღო დავით ბაქრაძემ, 10% მიიღო ნინო ბურჯანაძემ. დანარჩენი ხმები უფრო დაბალი პროცენტებით გადანაწილდა სხვადასხვა კანდიდატებზე.
ქართული ოცნების პრეზიდენტობის კანდიდატმა ადიგენის მუნიციპალიტეტში 54% მიიღო. პირველ სამეულში აქ დავით ბაქრაძე 30%, ნინო ბურჯანაძე კი 10% მოხდნენ. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მონაცემთა მიხედვით ადიგენის სამუბანზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის პრეზიდენტობის კანდიდატმა ხმათა უმრავლესობა დააგროვა. 38 ადიგენის საარჩევნო ოლქში განმარტავენ, რომ არჩევნების დღეს მათთან არც ერთი საჩივარი არ დაფიქსირებულა. დარღვევად არ ჩაითვალა არც უდის 12 უბანზე მომხდარი ფაქტი, როდესაც ამომრჩეველი ხმის მიცემას მარკირების გარეშე ცდილობდა. საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა ადიგენში ამომრჩეველთა 60%-მა მიიღო. ადგილობრივი მოსახლეობა ახალი პრეზიდენტისგან ქვეყანაში არსებული პრობლემების მოგვარებას ელის.
ხალხის მდგომარეობას უნდა გაუწიონ ანგარიში, კაბინეტებში არ უნდა იყვნენ ჩაკეტილები, ხალხთან უნდა იყვნენ ახლოს და გაიგონ ხალხის ჭირვარამი.
პენსიები ცოტა დაუმატოს, იმიტომ რომ მაღაზიებში ყველაფერი ჯვირია, განასხვავებ.
ყველაზე მეტად ვინც ხელმოკლე ოჯახებია და იყო ისევი მათი დახმარება პირველ რიგში.
ახლა შეგერ ვიდექი ერთი ძველი თაობის წარმოადგენელი შემხვდა, ვთხოვე რომ დამლაგებლად მაინც დამაწყებია მუშაობა, რომ პური ვიყიდო და ოჯახი ვარჩინოთ მეთქი. სამი ვართ ოჯახში, სამივე უმუშევარ. პირველი პრობლემა არის გადასაჭრელი უმუშევრობა.
თავარი ეგარი რომ ადამიანდა საკვდეს.
საჩივრები არ მიუღიათ 39 ასპინძის საოლქო საარჩევნო კომისიაშიც. მუნიციპალიტეტიდან ამომრჩეველთა 57%-მა ხმა გიორგი მარგველაშვილს, 23%-მა კი დავით ბაქრაძეს, ხოლო 14%-მა ნინო ბურჯანაძეს მისცა. სამცხე-ჯავახეთში ქვეყნის რიგით მეოთხე პრეზიდენტის არჩევნებს რამდენიმე არასამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლები აკვირდებოდნენ. ორგანიზაციამ ერთსულოვნება სამართლიანობისკენ 26 წარმომადგენელი ახალციხისა და ადიგენის მუნიციპალიტეტებში გადაანაწილა. უბნებზე დაფიქსირებული დარღვევების შესახებ მათ 37 საარჩევნო ოლქში 4 საჩივარი დაწერეს. ორგანიზაციაში მიიჩნევენ, რომ მნიშვნელოვანი დარღვევა დაფიქსირდა აგარის 12 უბანზე. მათი თქმით, ორგანიზაციის დამკვირვებელთა მიმართ არასწორი ქმედება განხორციელდა, რის გამოც საჩივარი ოლქის შენობაში დაწერეს. ერთსულოვნება სამართლიანობისკენ თავმჯდომარის ქეთევან ხმალაძის განმარტებით ადგილზე მობილიზებული იყო პოლიციის ქვედანაყოფიც.
ჩვენ ვაწარმოებდით ეგზიტ პოლების გამოკითხვასაც, დაფიქსირდა აქტიობა ძალიან დაბალი, რასაც ნამდვილად არ ველოდებოდი, რომ ესეთი დაბალი მაჩვენებელი იქნებოდა.
2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებმა სამცხე-ჯავახეთში მშვიდ ვითარებაში ჩაიარა. საოლქო საარჩევნო კომისიის მონაცემებით რეგიონის 6-ვე ოლქში დიდი უპირატესობით სახელისუფლებო კანდიდატმა გაიმარჯვა. გიორგი მარგველაშვილმა ყველაზე ცოტა ხმა ადიგენში 54%, ხოლო ყველაზე მეტი ნინოწმინდაში ამომრჩევლის ხმათა 71% მიიღო.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც მაია იველაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განვაგრძობთ გადაცემას. ქუთაისის 59 საარჩევნო ოლქში საპრეზიდენტო არჩევნებში პირველი ადგილი ხმების 56.33% კოალიცია ქართული ოცნების საპრეზიდენტო კანდიდატს გიორგი მარგველაშვილს ერგო. მიღებული ხმების რაოდენობით მეორე ადგილზე 26.65% ნაციონალური მოძრაობის საპრეზიდენტო კანდიდატი დავით ბაქრაძე გავიდა, ხოლო მესამე ადგილი ხმების 10.17% დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს პრეზიდენტობის კანდიდატმა ნინო ბურჯანაძემ დაიკავა. არჩევნების დროს გამოვლენ დარღვევების შესახებ ახლა თათა კაჭკაჭიშვილი ისაუბრებს.
ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიის ხელმძღვანელის ავთანდილ ოსიფაიშვილის განმარტებით კომისიამ უკვე განიხილა სადამკვირვებლო ორგანიზაციებისა და პოლიტიკური სუბიექტების მხრიდან შესული საჩივრების ნაწილი, თუმცა გადაწყვეტილებების ეკავლენას ვერ იქონიებს არჩევნების შედეგებზე და მონაცემები უცვლელი დარჩება.
გუშინ 7 საჩივარს ვიხილავდით, 6 დავასრულეთ განხილვა, ერთი გადმოვიტანეთ დღევანდელი დღისათვის, რაღაც საკითხები იყო დასაზუსტებელი, შესაბამისი გადაწყვეტილებებიც მიიღეთ. იქ მონაცემებთან დაკავშირებით არანაირი პრობლემა არ ყოფილა. ეხლა უკვე შეიძლება შემოსული რაღაც საჩივრები 20-ზე მეტად ჩივარია შემოსული, რომელიც ეხება თქვათ კენჭისყრის ჩანაწერთა წიგნისა და სარეგისტრაციო ჟურნალის დალუქვის პრობლემებს. ესე დავიწყეთ ზოგიერთი შემაჯამებელი ოქმის განხილვასაც, სადაც რაღაც პატარა ნიუანსები არ მოგწონს.
27 ოქტომბერს საპრეზიდენტო არჩევნების კენჭისყრის დღეს ქუთაისში უცხოელ დამგვირებლებთან ერთად ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები უწევდნენ მონიტორინგს, მათ შორის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, როგორც ორგანიზაციის იურისტი თეო ზაქარაშვილი განმარტავს. კენჭისყრა მშვიდ და სტაბილურ გარემოში მიმდინარეობდა და ორგანიზაციის მიერ შედგენილი საჩივრები და შენიშვნები ძირითადად პროცედურულ დარღვევებს ეხება.
მეოთხე საჩივარი დავწერე, დანარჩენი იყო რამოდენიმე შენიშვნა, რომელიც გაკეთდა ჩანაწერით და აღმოიფხვრა კომისიის წევრებმა, აღმოფხვეს აღნიშნული შენიშვნები. დანარჩენზე დავწერეთ საჩივარი, აქედან ორი ეხებოდა მარკირებასთან დაკავშირებულ საკითხს და ერთი ეხებოდა გადასატანი ყუთის მეთვალყურის წილისყრას. უმეტესად ეს იყო პროცედურული საკითხები, რომელსაც ვთქვათ გარკვეულ შემთხვევაში არღვევდა კომისია და კომისიის წევრები, მაგრამ რაიმე არსებითი ისეთი რაც არის მნიშვნელოვანი ესე დარღვევა არ ყოფილა.
საპრეზიდენტო არჩევნებში ქუთაისში რეგისტრირებული 159,000 ამომრჩევლიდან მონაწილეობა 40%-მა მიიღო. ამომრჩევლთა დაბალ აქტივობაზე საუბრობენ რადიო თავისუფლების ქუთაისელი რესპონდენტებიც. არჩევნების შედეგებით რესპონდენტთა ნაწილი აკმაყოფილი და ცვლილებების მოლოდინზე საუბრობს.
იგუშირო და აქამდე ვარ, ახლა ცოტა ხმა მოვიღეთ.
ძალიან კარგი არჩევნები იყო. ზამშვიდობია, წყნარი.
კარგი იყო, რომ ყველას მიიღო მონაწილეობა. ხალხის რაოდენობის ხვი. რომ ველოდები ხოლმე შვიდობას და უკეთეს ცხოვრებას.
ყველას იმედი აქვს, რომ ყველაფერი სასწრაფოდ იქნება შეცვლილი. განსაკუთრებით იგი უნდა შეიცვალოს, რომ ხალხს არ ქონდეს შიში.
არ მიმედია მონაწილეობა. დევიღალეთ ამდენი რაღაცებს. ნაციონალების იმედი მქონდა და ის არ გევიდა და მაგიდან არ ვიცი.
ვინმე ფული გამოგიგზავნოს და გაშენოს, მაგი არ იქნება და ვერ ციკრება და არც უნდა ელოდეს ნორმალური ადამიანი. ვერავინ ვერაფერს შენ ვერ მოგცემ, შენ თუ არ გააკეთე რა.
მაგენ რას ელოდებია და რაფერ რას მეიფიქრება თუ არა მე სულ кайს ველოდება, ჯერ ჩემთან აფერი არ მოსულა და რაღაცა რო არ შეიცვალოს არ შეიძლება.
უთხეს ქუთაისელებმა ჩვენს კორესპონდენტ თათა კაჭკაჭიშვილს. გადაცემას კი განვაგრძობთ ზუგდიდიდან, სადაც 67 საოლქო საარჩევნო კომისიაში პრეზიდენტის არჩევნებს დადებითად აფასებენ და აცხადებენ, რომ არც ერთ საარჩევნო უბანზე არ დაფიქსირებულა ისეთი დარღვევები, რომლებმაც შეიძლება გავლენა მოახდინონ არჩევნების შედეგებზე. ამასთან საოლქო კომისიაში აღნიშნავენ, რომ გასულ წელთან შედარებით ამომრჩეველი წელს ნაკლებად აქტიური იყო. კერძო წელს არჩევნებზე 11%-ით ნაკლები მოქალაქე მივიდა ვიდრე შარშან. ჩვენს ზუგდიდელ კორესპონდენტს თამარ ანთარაიას მოუსმინეთ.
ისევე როგორც მთელი ქვეყნის მასშტაბით ზუგდიდში სამორჩეველთა ხმების უმრავლესობა პრეზიდენტობის სამ კანდიდატზე გადანაწილდა.
გიორგი მარგველაშვილმა მიიღო 46.81%, დავით ბაქრაძემ 40.95%, ნინო ბურჯანაძემ 8.57%.
უთხრა რადიო თავისუფლებას ზახვეტია საოლქო საარჩევნო კომისიის მდივანმა. მისივე ცნობით საარჩევნო უბნებზე სულ 7 საჩივარი დაიწერა და ყველა მათგანი პროცედურულ დარღვევებს ეხება. 27 ოქტომბრის არჩევნებს დადებითად აფასებენ ის არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, რომლებიც კენჭისყრის დღეს უბნების მონიტორინგს აწარმოებდნენ. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ზუგდიდის ოფისის კოორდინატორის მახაშ ჩკადუას განცხადებით, ამ არჩევნებმა აჩვენა ის ხარვეზები, რომლის გამოსწორებაც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას მომავალში აუცილებლად მოუწევს.
ჰქონდა უბნები, სადაც კომისიის თავმჯდომარემაც კი არ იცოდა სულად საკუთარი უფლებამოსილება, არაფერს ვამბობ კომისიის სხვა წევრებზე, იყო გარკვეულწილად არაორგანიზებულობა რამდენიმე უბანზე, ამ ადამიანები გადიოდნენ და გამოდიოდნენ, საკუთარ უფლებამოსილებას ტოვებდნენ ისე, რომ ჩანაწერის წიგში არ კეთდებოდა შესაბამისი აღნიშვნა.
საუბნო კომისიის შემადგენლობის არაკომპეტენტურობაზე საუბრობს დემოკრატიის განვითარებისა და კვლევების ცენტრის წარმომადგენელი გურამ ჩიხლაძეც. ორგანიზაცია ცესკოს რეკომენდაციით მიმართავს, რომ წინა საარჩევნო პერიოდში, როდესაც საუბნო კომისიის წევრებს უტარდებათ სასწავლო კურსები, მათზე დასწრება იყოს აუცილებელი და გაცნენაზე დააწესოს გარკვეული სანქციები. სხვა შემთხვევაში გურამ ჩიხლაძის განმარტებით ჩვენ თავიდან ვერ ავიცილებთ ისეთ პროცედურულ დარღვევებს, რასაც ადგილი ჰქონდა 27 ოქტომბერს.
ასერაგიმ უთნეს დროულად გახსნას ან აყრიანებდნენ დახურვას ოქმის აბარატი, რომელსაც ან ბეჭედი არ ჰქონდა ან აკვეთები აკლდა.
კენჭისყრის დღეს მოქალაქეთა დაბალ აქტივობას გურამ ჩიხლაძე აფასებს როგორც ჩვეულებრივ და ერთ-ერთ დემოკრატიულ მოვლენად, რადგან გასულ წელს მოქალაქეები პოლიტიკურ სუბიექტებს ორგანიზებულად და ხშირად მათი სურვილის წინააღმდეგ მიჰყავდათ საარჩევნო უბნებზე. წელს კი არჩევანის დასაფიქსირებლად მივიდა მო მოქალაქე, რომელსაც რეალურად ჰქონდა სურვილი არჩევნებში მონაწილეობის მიღების. ამ უმშველთა აქტივობის შესახებ ორგანიზაციის მოსაზრებას ემთხოვა ზუგდიდის მკვიდრი ზური ჟვანიას აზრიც. მან რადიო თავისუფლება ზუგდიდის ქუჩებში გამოკითხული სხვა რესპონდენტების მსგავსად უთხრა, რომ პრეზიდენტის არჩევნები მისი წინამორბედებისგან სიმშვიდით განსხვავდებოდა.
მაშინ მანქანებით, ტრაქტორით, პატარა მანქანით, ავტობუსით მოყავდათ, მიდიოდნენ. ახლა არავინ არ დაძულა თავის ფეხი მოვიდა, ვინც მოვიდა.
დასუსტებში უფრო დაძაბულობა იყო, ეს ისედა შეიმჩნეოდა, მაგრამ ეხლა სიმშვიდე იყო ყველგან. არჩეულოდი რა ასე კარგად ჩაივიდა.
გავსი არჩევნები მე საკმაოდ ასაკისკალი ვარ, ჯერ არ ყოფილა.
საოლქო საარჩევნო კომისიის ცნობით ზუგდიდში რეგისტრირებული 127,937 მომრჩევლიდან 27 ოქტომბერს კერჭის ყრის პროცესში მონაწილეობა 94,589 მოქალაქემ მიიღო, რაც 34.85% შეადგენს. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ზუგდიდიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა რეგიონული მაცნე. მასში ჩვენი კორესპონდენტები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან გიამბობდნენ ვითარების გარშემო, რომელიც პრეზიდენტის არჩევნების შემდგომ არის ამ რეგიონებში. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ. აღდგენ მოუსმენ ჯიმშენ რეხვიაშვილს, მან რუსეთის გაზეთებს გადაავლო თვალი. გიამბობთ ახლა, რა იწერებოდა საქართველოზე სხვა შორის პრეზიდენტის არჩევნების კონტექსტში.
რუსეთში გამომავალი გაზეთები აქტიურად გამოეხმაურნენ საქართველოში გამართულ საპრეზიდენტო არჩევნებს, რომელმა იდეოლოგიამ გაიმარჯვა საქართველოში. ამ სათაურით აქვეყნებს იზვესტია მწერალ დმიტრი დრობნიცკის ანალიტიკურ სტატიას, რომლის მიხედვითაც არჩევნების შედეგები არც რუსეთში ყოფილა ვინმესთვის მოულოდნელი. ავტორის აზრით, მთავარ ინტრიგას მეორე ადგილისათვის ბრძოლა ინარჩუნებდა, თუმცა შედეგების მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, ნინო ბურჯანაძის მთავარმა კოზინმა კონტაქტებმა რუსეთის პოლიტიკურ წრეებში ვერ გაჭრაო. ავტორი. მისივე თქმით, ყველა ძირითადი კანდიდატის პროგრამაში ნახავდით ერთსა და იმავე პუნქტებს: რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესებას, ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენასა და დასავლეთთან დაახლოებას. გაზეთის დასკვნით, საქართველოს მოსახლეობამ უარი უთხრა სააკაშვილსა და მის პარტიას, მაგრამ უარი არ უთქვამს სააკაშვილის მთავრობის რეფორმების ნაყოფზე, რომლითაც სიამოვნებით სარგებლობენ საქართველოში. ციტატა სტატიიდან. არ ღირს იმაზე ფიქრიც კი, რომ საქართველოში პოლიციის, საბაჟოსა და სახელმწიფო სერვისების მუშაობა ვინმეს არ მოსწონს. პირიქით, ხალხი სწრაფად მიეჩვია სიკეთეს და დღეს მეც მოითხოვს. მთელი პოლიტიკური პროცესი 2011-2013 წლებში მიმართული იყო შიდა პოლიტიკაზე, რომლის შედეგიც ბუნებრივია ასახვასპოვებდა ქვეყნის მიმზიდველობაზე როგორც ევროპის, ასევე სეპარატისტული რეგიონების თვალში. თუმცა აქვე შეიძლება დაისვას რუსეთისათვის მნიშვნელოვანი საკითხიც: რამდენად მიმზიდველი შეიძლება იყოს თავად რუსეთი მეზობლებისათვის? ციტატის დასასრული. დმიტრი დრობნიცკის დაკვირვებით, საქართველოში ანტირუსულ იდეოლოგიასა და დასავლური ღირებულებების ფანატიზმს ცვლის პრაგმატული ეკონომიკური გათვლები, რომლის ავტორებთან ურთიერთობა რუსეთისათვის ასევე არ იქნება იოლი, ვიდრე რუსეთის ეკონომიკა და სახელმწიფო არ იქნება მიმზიდველი თავად რუსეთის მოქალაქეებისათვის. სააკაშვილი ბებიასთან მიემგზავრება, ასეთი სათაური აქვს წამზღვარებული რადიო ეხო მოსკვის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ბლოგპოსტს, რომლის ავტორის თქმით, პატარა ქვეყნის გამოცდილება მისაბაძი და სასარგებლო შეიძლება იყოს დიდი ქვეყნისათვის. ამონარიდი წერილიდან. საქართველოში შეიცვალა ხელისუფლება, პრემიერი და პრეზიდენტი ერთი გუნდის წევრები არიან. სააკაშვილი კი პირდაპირი მნიშვნელობით ალაგებს ნივთებს და მიემგზავრება არა ჯანდაბაში, არამედ თავის ბებიასთან. შეიძლება ამაზე ბევრი ვიცინოთ, მაგრამ როცა გადაგვივლის, წამით წარმოვიდგინოთ რუსეთის პრეზიდენტი, რომელიც ტოვებს თანამდებობას და რეზიდენციიდან ჩვეულებრივ ბინაში გადადის. რუსეთის პრეზიდენტ შეუძლია გადავიდეს მხოლოდ ერთი სასახლიდან მეორეში. ყველა სხვა ვარიანტი ანტისამეცნიერო ფანტასტიკის სფეროა. არადა ნორმალური ქვეყნისათვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პრეზიდენტები უბრალოდ მიდიოდნენ, რომ პრეზიდენტობას უმტკივნეულოდ ემშვიდობებოდნენ და ჩვეულებრივი მოქალაქეები ხდებოდნენ, რომ ხელისუფლების შეცვლა არ იწვევდეს ტრაგედიებსა და კატაკლიზმებს და რომ ხელისუფლება იცვლებოდეს არა ხიშტებითა და რევოლუციით, არამედ თავისუფალი არჩევნებით. ციტატის დასასრული. 27 ოქტომბრის კომსომოლსკა პრავდა კი პოსტ სააკაშვილისეული ეპოქის დადგომის შესახებ წერს, თუმცა გაზეთის რედაქცია ასევე გამოთქვამს ეჭვს, რომ ნაციონალური მოძრაობის კანდიდატის მეორე ადგილზე გასვლა სააკაშვილს დაბრუნების შანსს უტოვებს. სტატიაში, რომლის სათაურია „თბილისი კვლავინდებურად რუსულად ალაპარაკდა“, ვკითხულობთ: მეორე ადგილისათვის გააფთრებით იბრძოდა ნინო ბურჯანაძე. ბურჯანაძე, რომელიც სააკაშვილის ციხეში ჩასმის პირობას იძლეოდა. ბურჯანაძის მეორე ადგილზე გასვლა აწყობდათ ქართული ოცნების წარმომადგენლებსაც, რადგანაც ჯერ ერთი სააკაშვილი დარჩებოდა წარსულში და მეორეც. ოპოზიცია იქნებოდა პრორუსული, ანუ უხიფათო, მაგრამ ქართველმა ხალხმა სხვა ოპოზიცია აირჩია. ციტატის დასასრული. სტატიის ფინალში ავტორი ამბობს, რომ არჩევნების შემდეგ საქართველოში არსებითად არაფერი შეიცვლება, თუ არ ჩავთვლით იმას, რომ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ თბილისში უკვე ალაპარაკდნენ რუსულად. ავტომობილებიდან თავხედურად ისმის რუსული შანსონის ჰანგები და ვალუტის გადამცვლელ პუნქტებში გაჩნდა მაღალი მოთხოვნა რუსულ რუბლზე. სტატიას საქართველოში ჩატარებული არჩევნების შესახებ კომსომოლსკაია პრავდა აქვეყნებს.
დიმშერეხიაშვილმა რუსეთის პრესაში საქართველოზე გამოქვეყნებული სტატიები მოიხილა. რუსეთში ბოლოხანს გაისმის მოწოდებები ბოიკოტი გამოუცხადონ ცნობილი ბრიტანელი მუსიკოსის ელტონ ჯონის კონცერტს. ელტონ ჯონი არ მალავს თავის ჰომოსექსუალობას. ამავე დროს კი რუსეთში სავსეა ვარსკვლავები, რომელთა ქცევა ჩაცმულობა ეჭვსარტოვებს, რომ ისინი ასევე ჰომოსექსუალები არიან. რა ხდება? ამის თაობაზე ჩვენმა კორესპონდენტმა დეიზი სინდელარმა მოამზადა მასალა. მარიამ ჭეურელი გაგაცნობს მის შინაარსს.
რა განსხვავება ამ მომღერალს? და ამ მომღერალს შორის? პირველია ბრიტანელი ელტონ ჯონი, მეორე რუსი პოპ ვარსკვლავი ბორის მოისეევი. ორივეს უყვარს ბრჭყვიალა კოსტუმები, არც ერთი არ მალავს, რომ გეია. თითქოს ორივე ერთნაირად უნდა იწოდეს. უარყოფით დამოკიდებულებას რუსეთში, სადაც ბრძოლა გამოუცხადეს ჰომოსექსუალობის პროპაგანდას. არადა მოისეევი 59 წლის ყოფილი მოცეკვავე არც თუ შთამბეჭდავი ვოკალური პოტენციალით დიდი პოპულარობით სარგებლობს პოპ მუსიკის რუს მსმენელებში. მაშინ როცა 66 წლის ელტონ ჯონს, მთელს მსოფლიოში ცნობილ მუსიკოს, რომელსაც რუსეთშიც ბევრჯერ გაუმართავს კონცერტები, ახლა ბოიკოტით ემუქრებიან რელიგიური ლიდერები და აქტივისტები, როცა ის დეკემბერში ჩავა რუსეთში დაგეგმილ კონცერტებთან დაკავშირებით. უარი ელტონ ჯონს სამაგიეროდ აღიარება და აღტაცება ბორის მოისეევს, ისევ როგორც ფილიპ კირკოროვს, სერგეი ზვერევს და არაერთ სხვა ხელოვანს, ვინც შესაძლოა საჯაროდ არ ლაპარაკობდეს საკუთარ ჰომოსექსუალობაზე, მაგრამ ჩაცმულობით თუ ქცევით ასეთი ვარაუდი საფუძველს ნამდვილად იძლევა. პარადოქსი, რომ რუსეთში სავსებით მისაღებად მიიჩნევენ გეი ესთეტიკას ხელოვანებს შორის, მათ კემპურ სტილს, ანუ არანორმატიულ გენდერულ ქცევას, მაშინ როცა ჰომოსექსუალთა მიმართ მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულებას უფევს, დიდი ხანია იწვევს მუსიკის კრიტიკოსის არტემი ტროიცკის ინტერესს.
ეს ხელოვანები, როგორიც არიან ნიკოლაი ბასკა, ფილიპ კირკოროვი, სერგეი ზვერევი, მათი გარეგნობა, მათი შესრულების სტილი აბსოლუტურად კემპურია. ძალიან გამოკვეთილი გეი სტილია. ამავე დროს რუსეთის ფედერაციაში ახლა მოწმენი ვართ სახელმწიფოს მხარდაჭერით დამკვიდრებული ჰომოფობიისა. მთელი ამ კემპი მომღერლების წარმატება ალბათ იმას აჩვენებს, რომ რუსეთის საზოგადოება არ არის იმდენად ჰომოფობიური, როგორც პუტინს გონია. ძალიან ჩახლართული სიტუაცია.
მართლაც ჩახლართულია, რადგან ელტონ ჯონის მიმართ მსხვანდება ჰომოფობიური განწყობა. დეკემბერში ყაზანში დაგეგმილი კონცერტის გამო პროტესტი გამოთქვეს მშობელთა ადგილობრივმა ორგანიზაციამ და ერთ-ერთმა რელიგიურმა ლიდერმა, იმამმა სეიჯ აქფარ ლუთფულინმა. მან კონცერტს სოდომიის კერა უწოდა. ჩვენს რადიოსთან საუბარში ლუთფულინმა გამოთქვა შეშფოთება, რომ ყაზანში ელტონ ჯონის კონცერტის გამო შესაძლოა 1000 გვარი უბედურება დაატყდეს. Татрец და რუსეთს.
На самом деле, его приезд, его выступление. Миси чамосла, миси гамосла. Ეს ნიშნავს პრობლემების დაწყებას. კონცერტზე დასწრებას მოყვება ღალატი, ნარკოტიკები და ალკოჰოლი. ობლები, მარტოხელა დედები და ავადმყოფი ბავშვები, ეს ყველაფერი არის გარყვნილების შედეგი.
იმამის ამ გაფრთხილებამ ასკარად ვერ მოახდინა მისთვის სასურველი შედეგი, რადგან ყაზანში ელტონ ჯონის კონცერტის ბილეთები მალევე გაიყიდა. აღსანიშნავია, რომ ამ კომპოზიტორის და მომღერლის ნაწარმოებებში ვერ შეხვდები ჰომოსექსუალობის თემას. ელტონ ჯონი ამბობს, რომ შეგნებულად არ გამოხატავს თავის მოქალაქეობრივ პოზიციას სცენაზე, თუმცა რუსეთში ვიზიტისას აპირებს ოფიციალურ პირებს გააცნოს თავისი შეხედულება ჰომოფობიის პრობლემაზე, ვაცნობიერებ რა ვითარება და დიპლომატიურად მოექცევიო, აღნიშნა მან შეერთებული შტატების საზოგადოებრივ რადიოსთან ერთ-ერთ ბოლო ინტერვიუში რუსეთში ტურნეზე საუბრისას. მაგრამ ყველა მიცის ელტონ ჯონის განცხადებებიდან მედიაში მის შესახებ სიუჟეტებიდან რომ ის გეია. მუსიკოსი ამას არ მალავს, თემას თავს არ არიდებს. განსხვავებით რუსი ვარსკვლავების თუნდაც ნიკოლაი ბასკას და ვალერი ლეონტიევისგან. როგორც ჩანს ეს განსხვავება გადამწყვეტი ფაქტორი რუსეთის საზოგადოების დამოკიდებულების გასაგებად. მუსიკის კრიტიკოსი არტემი ტროიცკი როგორც განმარტავს რუსეთში გახიზიანებას იწვევენ არა გეები, არამედ გეი აქტივიზმი, რადგან ის დასავლეთიდან შეჭრილ უცხო ფენომენად ითვლება.
რაც ახლა რუსეთში ხდება, არის არამარტო ჰომოფობიის ტალღა, არამედ ქსენოფობიის უზარმაზარი ტალღაც. ასე რომ ელტონ ჯონს რაც შეეხება, პირველ რიგში აღსანიშნავია ის, რომ ის უცხოელია. პლუს ის არ მალავს თავის ჰომოსექსუალობას. ამიტომ გეები, როგორიც არის ბასკა, რომელიც ყველანაირად ცდილობს ამის დამალვას მაჩოს იმიჯით, ისინი არ უწევენ რეკლამას ჰომოსექსუალობას. მაშინ როცა ელტონ ჯონი, რომელიც არ მალავს, რომ გეია, არის ადამიანი, რომელიც შესაძლოა ამას რეკლამას უწევდეს.
ეს ის მის რუსეთში გეი ვარსკვლავების მიმართ სხვადასხვა გვარი დამოკიდებულების მიზეზი მუსიკის კრიტიკოს არტემი ტროიცკის მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან. ახლა ჩვენს გადაცემაში ყოველკვირული პროგრამის ახალი ევროპის დრო დადგა, რომელიც 28 ოქტომბერს პოლონეთიდან გავრცელებული ცნობით უნდა დაიწყოთ. იქ 86 წლის ასაკში გარდაიცვალა ტადეუშ მაზოვიეცკი, პოლონეთის სოლიდარობის ერთ-ერთი ლიდერი, დამფუძნებელი მრგვალი მაგიდისა. აღმოსავლეთ ევროპის პოლიტიკური ცხოვრების ამ მნიშვნელოვანი ფიგურის ღვაწლი, აი ასე შეაფასა პოლონეთის ყოფილმა პრემიერმა და ევროპარლამენტის ყოფილმა პრეზიდენტმა იერჟი ბუზეკმა.
He was a man of great responsibility.
მას პასუხისმგებლობის დიდი განცდა გამოარჩევდა. ჩვენ მას ეროვნულ მოღვაწეს უწოდებთ. მისთვის ქვეყნის მომავალი ყოველთვის უფრო მნიშვნელოვანი იყო ვიდრე თავისი კარიერა ან შემდეგი თავისუფალი არჩევნების შედეგი. ასეთი პოზიცია ამჟამინდელ პოლიტიკურ სამყაროში აღარ არის პოპულარული, მაგრამ მისთვის ეს ძალიან ბუნებრივი იყო.
But for him it was quite natural.
ასე შეაფასა მაზოვიეცკი იერჟი ბუზეკმა. ჩვენ კი განვაგრძობთ ახალ ევროპას ყოველკვირეულ პროგრამას. რჩებით შუა ევროპაში, ჩეხეთის რესპუბლიკაში საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა. სალომე ასათიანი.
ჩეხეთში მემარცხენე ცენტრისტული სოციალ-დემოკრატების ლიდერმა ბოჰუსლავ სობოტკამ ორშაბათს განაცხადა, რომ მთავრობის ფორმირების შესახებ ცენტრისტებთან მოლაპარაკებას დაიწყებს. იმის მიუხედავად, რომ მისმა პარტიამ სობოტკას უარი უთხრა მოლაპარაკების პროცესში მონაწილეობაზე არჩევნებზე ნაჩვენები ცუდი შედეგის შემდეგ. ჩეხეთში შაბათ-კვირას გამართულ საპარლამენტო არჩევნებზე ხმათა ყველაზე დიდი რაოდენობა სოციალ-დემოკრატებს ერგოთ. თუმცა საკუთრივ მაჩვენებელი 20.5% ყველაზე დაბალია მათ შორის, რაც კი პარტიას 1992 წლის შემდეგ მიუღია. შესაბამისად, პარტიამ ბოჰუსლავ სობოტკას პარტიის ლიდერის პოზიციის დატოვება მოსთხოვა. მაგრამ სობოტკა მოშავაც ამაზე უარი განაცხადა და აქციაზე შეკრებილ მხარდამჭერებს განაცხადა სხვა პარტიებთან კოალიციის შესაქმნელად მოლაპარაკებებს დავიწყებო. პარტიის შიგნით გაჩენილმა ამ ბზარმა მნიშვნელოვნად გაართულა ჩეხეთში ახალი მთავრობის ფორმირების პერსპექტივა. ამ მთავრობამ უნდა შეცვალოს დროებითი ადმინისტრაცია, რომელიც სამ ქვეყანას ივლისის შემდეგ მართავს. არჩევნებზე მეორე ადგილი მოიპოვა საპროტესტო პარტიამ სახელწოდებით დიახ, ჩეხურად ანო, რომელიც ჩეხმა მაგნატმა ანდრეი ბაბიშმა დააარსა. მან ხმათა 18.6% მიიღო. მესამეზე კი კომუნისტები გავიდნენ 14.9%. მკაფიო უმრავლესობა არც ერთ პარტიას არ მოუპოვებია, რაც განაპირობებს მთავრობის ფორმირების შესახებ მოლაპარაკების გამართვის აუცილებლობას. ანალიტიკოსების აზრით, ამ არჩევნებზე გამოჩნდა, რომ 1989 წლის ხავერდოვანი რევოლუციიდან მეოთხედი საუკუნის გასვლის შემდეგ ჩეხებს სულ უფრო მეტად გაუცროდათ პოლიტიკურ კლასზე დამყარებული იმედები და თავიანთი ხმები გამოიყენეს ძლიერი მეინსტრიმული პარტიების დასასჯელად, მათ შორის კორუფციული გარიგებების შესახებ არაერთი ბრალდების ობიექტის, სოციალ-დემოკრატების საწინააღმდეგოდ. ამ იმედგაცრუების და პოლიტიკის დაღლილობის ფონზე ბევრი ანალიტიკოსი პოპულიზმის ზრდის საფრთხეზე ძალაპარაკდა. ჩვენი რადიო ესაუბრა ცნობილ ჩეხ ფსიქიატრს და საჯარო ინტელექტუალს ცირილ ჰოშლს, რომელმაც არჩევნებზე ბაბიშის პარტიის წარმატება ასე ახსნა.
დიახ, ნამდვილი გამარჯვებული ამარჩევნებს არ ყავს. საქმე ძირითადად გავლენიანი პარტიების დანაკარგებთან გვაქვს. დანაკარგი განიცადეს სოციალ-დემოკრატებმა. კატასტროფული დანაკარგი ჰქონდა მემარჯვენე ცენტრისტულ სამოქალაქო დემოკრატიულ პარტიას. მწვანეებს იმედი გაუცრუდათ, რადგან პარლამენტში ვერ დაბრუნდებიან. ყველაზე დიდი გამარჯვება ალბათ ანდრეი ბაბიშის ანომ მოიპოვა. ძალაუფლების ბალანსთან მიმართებით და იმ ფაქტორის გათვალისწინებით, რომ ეს ახალი საპროტესტო პარტიაა. ეს პარტია მეორე ადგილზე გავიდა არჩევნებზე, რომელსაც პირველად შეუერთდა როგორც ყველასთვის უცნობი ჯგუფი, ბუნდოვანი პროგრამით, მრავალფეროვანი შეხედულებებით გამორჩეული მხარდამჭერების გაურკვეველი სპექტრით. მათ არ გაუტარებიათ ერთიანი იდეოლოგიური ხაზი, რომელიც მოსახლეობისთვის გასაგები იქნებოდა. ეს აჩვენებს, რომ ისტებლიშმენტის ამჟამინდელი პოლიტიკური ელიტის წინააღმდეგ პროტესტი საკუთარი პოზიციების ძირითადად ნეგატიურად განსაზღვრა და თან პროფესიონალი ამერიკული ფირმის მიერ წარმოებული პიარი, ეს კომბინაცია არჩევნებზე თითქმის გამარჯვებას უდრის.
Профессионали американского фирмы ЛЗТНС выигравлоби.
Цирил Хошли Чехетис амомчевлс шорис харизматули лидерების მიმართ ხშირად უსაფუძვლო ნდობის ფაქტორზე წამახვილებს ყურადღებას.
Тарие треба си уведомит, же
უნდა გავიაზროთ, რომ ხმა, რომელსაც მოქალაქე აძლევს, მხოლოდ მისი სურვილის გამოხატულებას არნიშნავს. ეს ხმა იმის ინდიკატორიცაა, თუ რა არ სურს ამ პირს. ხმას მივცემ ნებისმიერს, მაგრამ არა იმათ, ვისაც უკვე კარგად ვიცნობ. ეს ნიშნავს, რომ ახალ-ახალი პარტიების შანსები მეტნაკლებად იზრდება, რადგან კაცობრიობა ვერასოდეს სწავლობს თავის შეცდომებზე. ხალხი კვლავ და კვლავ წამოეგება ხოლმე დაპირებებს, რომელთა შესრულება შეუძლებელია. ერთი და იგივე ცარიელი იმედები, ოღონდ ამ იმედებზე უნდა გარკვევით მკაფიოდ და დამაჯერებლად ილაპარაკოს პირმა, რომელსაც გარკვეული ქარიზმა ექნება. ჩვენში იგრძნობა ლტოლვა ქარიზმატული ლიდერების მიმართ, მაგრამ ლიდერი მხოლოდ უკეთესი მომავლის გაჩენის პირობას გამოხატავს და ხალხსაც ეს უნდა.
Амбовс Цирил Хошли, ცნობილი ჩეხი ფსიქიატრი და საჯარო ინტელექტუალი. თავად ბაბიშის პარტია ანო აცხადებს, რომ 4 შაბათს გამართავს შეხვედრას, რომელზეც არჩევნებში მოპოვებულ წარმატებაზე იმშელებს და სამომავლო ნაბიჯებსაც დაგეგმავს.
Салом ясатяни იყო ახალი ევროპის ყოველკვირეული რუბრიკით ჩეხეთის არჩევნებზე გიამბობდათ ის ამის დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა მას ხამ მშვიდობის